Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Mula kay Yeng Constantino, mula sa album na Dakay Dakila ng Pag-ibig Mo. Yan ang paanyaya ng ating Panginoon sa atin, no? Na palagi tayong tumabi sa Kanya dahil sa Kanyang tabi may kapayapaan at may kaligtasan. Yan ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Isang magandang araw po sa inyo, mga suki nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako yung makakasama for the next 30 minutes para pag-aralan at saliksikin natin muli ang salita ng Diyos. Every time na lang po tayo na nag-i-air, every time na tayo ay nagbo-broadcast dito ng ating programa, tayo po ay palagi na-encourage at palagi po natin kayong in-encourage na patuloy tayong mag-aral at magsaliksik ng salita ng Diyos. Kasi ang sinasabi nga natin, di ba, ang Biblia o ang salita ng Diyos ang ating pang-araw-araw na pagkaing spiritual. Kung kinakailangan natin mag-breakfast, kailangan natin mag-lunch, kailangan natin mag-dinner para mapangalagaan ang ating pisikal na pangangatawan o pisikal na pamumuhay, lalo tigit kailangan natin ng salita ng Diyos para mapakain natin ang ating espiritu, mabuhay ang ating spiritual na pamumuhay, hindi ba? Kasi kapag tayo'y gutom, nanghihina tayo, di ba? Physically, ganun din tayo. Kapag tayo'y gutom sa salita ng Diyos at hindi natin napapakain ng ating espiritu, magugutom din tayo at manghihina tayo spiritually. Now, if you want to be strengthened, if you want to be strong in our spiritual life, importante po na every day tayo'y kumakain at kinukonsume natin ang salita ng Diyos. Maraming nangyari nitong nakaraang linggo, no? Kung kayo'y mga nasa Metro Manila, maging sa Karatig Pook na outside of Metro Manila, talagang tayo ibinagyo nitong mga nakaraang araw, nitong nakaraang linggo. At marami sa atin, I'm sure, no, hopefully wala po sa ating napinsala ng gusto, walang mga nasaktan, pero napakarami po sa ating mga kababayan, maging kapatiran, mga kasama natin sa iglesia, sa church, no, na talagang naapektuhan nung baha, na talaga namang affected sila nung mga dumaragas ang tubig, lakas ng ulan. Kami mismo, no, personally, ako po ay nakaranas ng pagbaha. Although hindi ako binaha, hindi naman ako nakapasok sa aming bahay for 2 days. Kasi nasa labas ako nung kasagsagan ng ulan. Kaya nung bumaha na, talagang hindi na ako nakapasok sa loob ng aming subdivision dahil binaha yung harapan at yung mga kalye ng aming subdivision. Although, yung aming street mismo at yung aming bahay, hindi naman pinasok ng tubig, praise the Lord. Pero ako po, kasama ng aking isang anak na babae, kami hindi naka-uwi ng bahay for 2 days. After 2 days na humupa yung baha, sakalang kami nakapasok at nakauwi ng aming bahay. So I'm sure yung iba sa atin may mga karanasan din ganyan. Pero praise God dahil ang Panginoon ang patuloy na nag-iingat sa atin. Wala po sa ating nasaktan. Wala po sa ating talagang naapektuhan ng uso kagaya nung dating bagyo ng Ondoy. No? Pero sabi nila konti na lang daw. Ondoy na ang peg nito. No? Ondoy level na yung lakas ng ulan. So praise God at tayo po lahat ay nasa mabuting kalagayan. At eto na naman tayo, medyo maaraw na at patuloy nating pinupuring ating Panginoon sa lahat na at sa kabila ng lahat ng pangyayari. No? So let's continue to praise God. Let's continue to experience the faithfulness of God dahil umulan, umaraw, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Birthday greetings muna tayo. Belated happy birthday kay Eda Astillero, kay Arlene Colico, maging kay MJ Alvarez. At birthday, happy birthday naman this week na nagse-celebrate, no? Si Flor de la Cruz, si Arlan de Guzman, ating kaibigan, si Loy Padrique, si John Dave Labrador, si Sister Adelaida Musa, teacher ko dati yan, no? Sa Bible School. Si Mecca Destura at maging si Benedicto Asban. Yan, happy, happy birthday sa inyong lahat. Special greetings din sa ating kaibigan from Singapore, no? Nung tayo nasa Singapore the last week, nakasama natin, naka-fellowship natin si Brother Jerry Agustin at ang kanyang may bahay na si Sister Connie Agustin, no? Sila ay nakikinig ng ating programa, meron silang app, yung AP Media app. Mamaya babanggitin natin yan kung paano ninyo ma-download yung AP Media. Doon nga sila nakikinig sa ating AP Media app na dinownload nila. Of course, binabati natin at nagpapasalamat tayo sa mga listeners natin na patuloy na nagjo-join, nagla-like at nagbibigay, nagsesend ng kanilang mga messages sa ating FB group at maging sa ating phone number, no, na nagtetext sila. Ang sabi rito, isang message ito, ang sabi, good morning po, Sir Rodel. Sir Rodel talaga, no? Ed na po ito ng San Juan, 55 years old po ako. Salamat po sa Lord sa mensahe na binaba ninyo. O binigay siguro, no? Binigay ninyo sa, para sa amin. God bless you. At maging kay Sister Nancy Le ng Antimunan, Quezon, ang sabi niya, isang mapagpalang araw po sa inyo dyan. Isa po akong lumpo. Ang kalakasan ko po ay ang makinig ng salita ng Diyos sa radyo, pag-asang para sa iyo. Lagi niyo po ako isama sa prayer ninyo. Mapagtugumpayan ko po ang problema sa family ko. Ito po ugali ng... Okay, lahat po kami tumanggap na kay God, Jesus, gayon din ang ama ko. God bless us all at God bless po sa inyo dyan. Yan, sinasabi pala niya yung kanyang problema dati, ang kanyang ay, ugali ng kanyang ama. Pero sinasabi niya, tumanggap na raw kay Jesus ang kanyang daddy, ang kanyang tatay. Praise God. Yan. Mula yan kay Sister Le, kay Sister Nancy Le na Atimonan, Quezon. Isa pa, no, mula naman kay Marie, I'm sabi, I am reminded, encouraged, and so blessed with your message. God bless you po, Pastor Rodel. Isa pa, mula naman kay Ronald ng San Pablo City, ang sabi niya, good AM po sa inyong programa na nagbibigay ng lakas sa buhay na galing sa salita ng Diyos. Mula kay Ronald ng San Pablo City, sa ng Four Square Church, yan ang sabi niya, Four Square Church. Yan, yung mga nagtatanong po sa atin, no, kasi last week ang ating pong mensahe na ishinare natin over sa ating programa ay mula sa Psalm 37 verses 1 to 7. May mga nagtanong ano raw yung na-miss kasi nila yung umpisa ng ating programa. Tinatanong nila anong text natin last week, no, yung ating episode ng ang title natin ay Don't Worry About It o baha, wag mo silang pabayaan mo na sila, no, yun ang sabi natin. So ito yung nanggaling sa Psalm 37 verses 1 to 7. Yan, at tama-tama dahil kung kayo po ay na-miss niyo yung ating mga past episodes, no, at hindi nyo napakinggan o hindi nyo nasimulan, pwedeng-pwede nyo itong pakinggan muli. No? Ang gawin lang ninyo ay i-download po ninyo sa inyong Android or iOS phones ang ating application, ang AP Media app. Pumunta lang kayo sa Google Store o sa App Store, no? At Google Play pala at App Store, no? At hanapin nyo lamang ang AP Media app. Yan. At makikita nyo, download dyan at makikita nyo doon maraming mga materials na pwede kayong magamit sa inyong Bible study, sa inyong pag-aaral, at nandun din po ang ating programang Pag-asang para sa iyo. Pwede ninyong pakinggan muli yung mga past episodes natin. Hindi lang itong mga nakaraang linggo, kundi yung mga nakaraang buwan, kahit nung nakaraang taon, nandun yan, no? Naka-upload yan doon at pwede ninyong pakinggan sa inyong convenient time. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aral ng salita ng Diyos. Kung kayo may Biblia, tayo magpagbukas sa libro ng Joshua, chapter 14, starting from verse 10 to 15, ang pinamagatan natin itong Life's Great Adventure. Kasi ito ang adventure na tinuran o ang dinaanan ni Joshua. No? Ang sabi dito, verse 10, "Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years since the time He said this to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. I'm still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there, and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He said." Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Hebron used to be called Kiriath Arba after Arba, who was the greatest man among the Anakites. Then the land had rest from war. Ang ganda nitong ating pag-aaralan ngayon. No? Ako'y si Caleb, bukod kay Joshua, si Caleb ang isa sa mga paborito kong character sa Biblia. No? Kasi makikita natin dito, si Caleb, pag pinag-aralan natin yung buhay niya o yung kanyang naging journey kasama si Joshua, si Caleb ang isa sa mga spies o yung mga sinugo ni Moses para tingnan yung land that is flowing with milk and honey, kung anong klase yun. No? Sabi ni Moses, pumunta nga kayo ron. Nag-send siya ng 12 spies at kasama dito si Caleb. Kasama niya si Joshua, of course. No? And he was sent to scout the promised land. Pinagtitingnan ni Moses sa kanila, ano ba yung kalagayan doon? Gaano ba kayaman yung lugar? Gaano makaganda? O kung hindi man maganda, gaano ito ka-challenging? Pwede ba natin itong tirhan? Pwede ba natin tayong mamuhay dito? Ano? So he was one of the 12 spies sent by Moses. Makikita natin yan sa Numbers chapter 13, no, verse 6. Ngayon, si Caleb kasama si Joshua bumalik kasama yung 12 spies. Kaya alam, pagkakaiba ni Caleb at Joshua doon sa 10 na spies na kasama nila, si Caleb at si Joshua, they returned believing that Israel could conquer Canaan. No? Samantalang yung 10 spies na kasama nila, ang sabi, nako, mahirapan tayo dyan. Yung mga tao nila, napakalalaki, parang higante, para lang tayong tipaklong sa kanilang harapan. No? Medyo kinabahan yung 10 spies. Kaya lang, si Joshua at si Caleb, no, pagbalik nila, ibang report nila kay Moses, ang sabi nila kay Moses, maganda nun, malalaki yung mga prutas na makikita natin at kakainin natin. Kung yung nakita ng mga 10 spies, yung malalaking mga tao, ang nakita naman ni Caleb at saka ni Joshua, yung malalaking prutas, kaya sabi nila, sige, kaya natin to. We can live there, we can conquer Canaan, and we can be victorious, and we can live in the promised land that God has promised to us. Yun ang sabi ni Caleb at saka ni Joshua. No? Si Caleb, isa siya yung sa mga spy, bukod kay Joshua, he was a spy who outlived the doubters. Ang ibig sabihin, lahat ng mga 10 mga spies o yung mga nagda-doubt na, o may mga pagdududa doon sa kakayanan nila na sakupin yung Canaan, lahat sila namatay na. All the spies had died except Caleb and Joshua. No? Alam ba ninyo, mga kapatid, na ang faith o ang pananampalataya katumbas o kasama ang positive action ay nag-extend ng ating buhay. They are life extenders. No? Kapag tayo may pananampalataya and coupled with positive action, naniniwala tayo at gumawa tayo ng bagay na positibo patungo doon sa pangako ng Panginoon, life extenders siya mga yan. Kaya si Caleb at si Joshua, sila lang yun natira. Nangamatay na yung iba, sila buhay pa, no? Kumbaga sila yung mga naging remnants, naging survivors kumbaga, no, nung mga panahon na yon kasama nung mga 12 spies na yon. And Caleb kasama si Joshua, they became seniors. At specifically si Caleb, he became a senior on his greatest adventure. Bata-bata pa siya noon eh. Kaya ang sinabi niya noon kay Moses, no, at saka kay Joshua, sige lang, diretso lang tayo, naniniwala ako na kaya ng Diyos at kaya natin katulong ng Diyos ipaggawin yung pinagagawa sa atin. Si Caleb, ang sabi niya, he had been kept alive for this adventure. Makikita natin yan sa verse na sabi niya, "The Lord had kept me alive for 45 years since the time he said this to Moses." Kasi may ipinangako ang Panginoon kay Moses. Nung nangako ang Panginoon kay Moses, ang sabi ng Panginoon, "I will bring you into the land that is flowing with milk and honey." Yun ang pangako ng Diyos kay Moses. Narinig yun ni Caleb. Ang sabi ni Caleb, 40 years old lang ako noon. Nung pinangako ng Panginoon kay Moses yun at sa aming lahat, yung pangako ng lupain na nag-flowing with milk and honey. I was only 40 years old then. Now I am 485. Ang sabi niya, "The Lord had kept me alive for 45 years. Alam ba ninyo mga kapatid, minsan talagang may layunin ang Panginoon kung bakit tayo nabubuhay na matagal. We have been kept alive for adventures. Alam ba ninyo yun? Si Caleb, he had been kept alive for this specific adventure. Maya-maya, pag-aralan natin yan, makikita natin yan. Ano ba yung adventure ni Caleb? Ang sabi niya, "I had been kept alive for 45 years. So here I am today." Ang sabi niya, "I am 85 years old." Merong purpose ang ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. God has a lifelong purpose for each of us. Tandaan natin yan. Hindi sinasayang ng Diyos ang mga taon natin dito sa mundong ito. Hindi sinasayang ng Diyos ang mga ginugugol nating araw, linggo, buwan at taon kung bakit tayo nabubuhay. Minsan kasi reklamo tayo ng reklamo. Panginoon, napakahirap naman itong buhay na to. Ang tagal ng panahon, napakarami ng taon. Ganito lang ang nararanasan ko. Alam mo ba kung bakit binubuhay pa tayo ng Panginoon? Kasi may nakalaan siyang layunin para sa ating lahat. We are kept alive for a specific purpose. Yung pagtanda natin, advancing years to the adventure. Hindi ba kapag tayo medyo nagkakaedad na, mas nagkakaroon tayo ng wisdom. Although sinasabi natin, mas maganda yata pag bata pa, mas maganda yata kapag medyo younger years tayo. Pero hindi natin na-realize na when we step into the more senior part of our lives, no, doon nagkakaroon ng mas maraming wisdom. Bakit? Kasi mas marami na tayong experiences sa ating Panginoon. Mas marami na tayong experience sa ating buhay. Mas marami na tayong natutunan. Si Caleb, ang sabi niya, he had now more wisdom than when younger. At makikita natin yan kasi mas marami siyang desisyon na ginawa nung siya ay senior na, no? Kaysa nung siya ay bata pa. Ibig sabihin, mas marami na siyang wisdom. Kaya tayo, pag tinawag tayong senior citizen, minsan na o-offend tayo, di ba? Senior, dalawa daw ang citizenship natin, no? Isang Filipino citizen at saka isang senior citizen. Pag tayo naging senior citizen, maraming advantages yan. Unang-una, libre ka na sa sinihan, marami kang discount sa gamot. Although, syempre, of course, yung ating physical na pangangatawan, medyo nanghihina na tayo. Pero yung wisdom, no? This is definite and this is 100% guaranteed that when you become older, when you get older, you will have more wisdom than when you were younger. Sigurado yan. And Caleb had more wisdom than when he was younger. And Caleb had gained more respect. Mas marami siyang nakuhang respeto from his family and from his friends. Pati yung kanyang pananampalataya, his faith had increased with age. Hindi siya nanghina. Hindi siya nanlumo, kundi ang kanyang pananampalataya ay lalong umangat, lalong tumaas. He was better able to serve in faith because of his age, no? Nung siya ay maging senior na. Tayo, kapag medyo tumatanda na tayo, mas marami sa atin yung nag-shrink na lang tayo. We shrink from adventures, yung sabi natin. Ayoko na ng ganitong klaseng adventure sa aking faith, no? Sana consistent na lang yung aking lakad sa Panginoon. Wala nang adventure dahil tumatanda na ako. Pero alam nyo, kapatid, mas maraming adventure sa ating pananampalataya, mas exciting Hindi ba? Hindi boring yung ating buhay spiritual kapag ito ay maraming adventure, kapag ito ay maraming ups and downs. Kapag pag-maintaining ka na lang sa iyong buhay, Kristiyano, wala nang adventure yung boring yun, kapatid, sinisigurado ko sa iyo. Wala nang sarap yung ating buhay pagiging Kristiyano kung maintaining na lamang ang ginagawa natin. Do not let advancing years keep us from life's greatest adventure. Si Caleb, nung sinabi niya, no, si Caleb, meron pa siyang lakas for this adventure. Ang sabi niya, at 85, no, sabi niya, at 85, sa ano yan, verse 10 yan. So here I am today, 85 years old, pero ang sinabi niya, I am still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Sinasabi niya, kasing lakas pa ako. Ngayong 85 na ako, kasing lakas ko pa yung sarili ko nung ako'y 40. Eh, sino kaya sa atin ang mas makakapagsabi niya, no? Na at your age now, you are still as strong as you were when you were younger. Di ba? Sino sa atin makakapagsabi niya na at 85, malakas pa rin ako para akong 40 years old, no? Minsan, naglolokohan tayo, mukha kang bata pa. Parang hindi ka tumatanda. Pero hindi ka rin naman bumabata, no? Ang ibig lang sabihin dito, mga kapatid, kapag tayo'y talagang patuloy na nanampalataya sa Panginoon at kinukuha natin ang ating lakas mula sa ating Panginoon, kahit ano pa ang edad natin, we can be as strong as when we were younger. Bakit? Ang ating lakas ay nanggagaling sa ating Panginoon. At 85, si Caleb, he refused to believe that he was too weak to succeed. He focused on his strength. Ang sabi niya, malakas pa ako eh. I am as vigorous, sabi niya, nung ngayon, kaysa gusto ko pang pumunta sa mga gera, ang sabi niya, di ba? Specifically, ang sabi niya, I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Pwede pa ako sumabak sa away o sa gera, no? Sa battle, sa war. Kahit nung bata ako, ganun pa rin ang pakiramdam ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang pakiramdam ko. He focused on strength rather than weakness. Kaya lang, minsan sa atin, some older people, they think only of their sickness, of their ailments. Hindi tinitingnan yung kanilang kalakasan, hindi tinitingnan yung kanilang strength o yung kanilang advantage as a senior. Kundi tinitingnan na lang natin, masakit na ako eh, mahina na ako eh. Pero si Caleb, at 85, he was thinking of the joy of adventure. He viewed his strength as sufficient for whatever was ahead. Sabi niya, I was strong at 85 as at 45. He was strong enough to travel to Canaan. Sabi niya, sige, punta tayo sa Canaan. Kasi nung pinangako sa kanila yung promised land, 40 years old pa lang si Caleb. Ngayon 85 na siya, ngayon pa lang sila papasok. Pero sabi niya, strong enough ako to travel to Canaan. Sige, let's go. Let's push it. Go, go, go. Diba? G na G ako dyan. Sa mga terms ng ating mga kabataan. G na G ako dyan. Diba? He was strong enough to go to war, expecting victory. Alam nyo mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, siya nag-provide ng strength sa atin for the day. Diba ang sabi sa Philippians chapter 4:13, His strength is sufficient for me. Diba? Ang kalakasan ng ating Panginoon ay enough, ay sufficient para sa atin, for us to go on adventure, for us to go on our daily walk with Him, for us to go on our journey, and for us to experience His goodness and experience difficulty, even in difficult times. His strength is enough for us because He will provide us the strength that we need for the day. Si Caleb, he believed that God had equipped him for this adventure. Hindi siya nanghina na, sige, mukhang matanda na ako, mukhang wala na mangyayari sa akin. Pero siya, ang sinabi niya, excited pa siya. In fact, ang sabi niya, give me this hill, give me this mountain na ipinangako ng Diyos. Hindi ba nung araw, sabi niya kay Moses, hindi ba nung araw narinig, ikaw mismo nagsabi at narinig ko na yung mga Anakites na ay nandoon at malalaki sila at fortified yung city. Pero ngayon, kahit 85 na ako, with the Lord helping me, sabi niya, I will drive them out, just as He said. No? Alam niya na kahit 85 years old na siya at siya'y sumabak at iningin niya yung lugar na yun na ipinangako ng Diyos sa kanya, naniniwala siya na i-equip siya ng Panginoon para sa kanyang adventure na ito. Alam mo kapatid, ikaw ba'y may adventure na hinihingi na sa Panginoon o may pinangako sa iyo ang Panginoon at hanggang ngayon wala pa? Just be excited for it, kapatid. Bakit? At your age now, kahit ilang taon pa ka pa ngayon at kahit ilang taon pa lumipas, kaya ng Panginoon to pa rin ang kanyang pangako. Just be ready for it. Just trust the faithfulness of God. As sabi mo, Lord, give me this mountain na ipinangako mo. Kahit gaano pa katindi ang susuungin ko diyan, kahit gaano pa kalaki ang challenge diyan, dahil ipinangako mo yan, I know that you will give it to me. God has equipped us for what He wants us to do. Kapag may pinagawa ang Panginoon sa atin, equip niya tayo para matupad at mangyari yung pinangako niyang iyon. Ang age, it brings new adventure. Kahit ano pang edad natin, no? Ang pagta-travel, it takes us on adventure in new places. Kapag tayo pupunta kung saan-saan lugar, nakita natin, ang ganda naman itong lugar na to. Napakabuti naman, hindi ba? Kapag tayo may mga bago nakikita, ang unang-unang pumunta sa ating isipan, ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Pag nakikita tayo napakagandang nature, sasabi natin, napakaganda at napakagaling ng gawa ng Panginoon. Alam nyo, yung ating mga health problems, ano yan, given yan eh. Bakit? Kasi ganun talaga, we live in an imperfect world. Tayo nagkakaedad, tayo tumatanda. So, talagang magkakaroon tayo ng health problems. Kaya lang, isipin natin, yung ating mga health problems, it may bring us into contact with needy people. Bakit? Kasi yung ating mga nakakasalamuha minsan, talagang may mga problema na rin sa kanilang kalusugan, di ba? Kapag tayo medyo tumatanda na, ang usapan na yung mga maintenance na. Pero dahil doon, nagkakaroon tayo ng opportunity to minister to them sa mga needy people. No? And wisdom, because of age, will enable us to be better servants of God. Kagaya ng nangyari kay Caleb. Kaya mga kapatid, intindihin natin, we should have an understanding of what God wants us to do in our age right now. Kahit tayo medyo senior na, it will give us greater compassion for the hurting ones. Kaya kapatid, ang totoong life's adventure is doing God's will. Kung ang pinagagawa ng Panginoon sa atin ay nasa inyong harapan na, nasa ating harapan na, let's do it so we can experience life's greatest adventure. Tayo lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil tinuturuan mo kami ngayon kung paano sa aming advancing in years, no? Lord, kahit na ano pang edad namin, Lord, alam namin may nakasalalay at may nakaharap sa aming mga greatest adventure na pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na makakuha ng lakas sa lahat ng pinagagawa mo sa amin dahil alam namin sa iyo nanggagaling ang lahat ng ito dahil sa iyong katapatan at kabutihan sa amin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa'yo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig. At lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.